Nejsme-li ochotni dívat se do zrcadla minulosti, hledat a snažit se rozumět všemu, co vedlo k zakořenění sovětské ideologie v naší společnosti, pak asi stěží dokážeme pochopit sami sebe, jakou cestou chceme jít a co všechno bychom pro šťastnou budoucnost našich dětí měli být ochotni obětovat. Na příkladu Ukrajiny vidíme, že jen zachovat si celistvost státu a státní suverenitu ani v dnešní době v Evropě není vůbec samozřejmé, říká host hovorů spisovatelka Václava Jandečková, nejčastěji označovaná jako badatelka. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Zatímco já jsem teď ve Vinohradské budově Českého rozhlasu, host hovorů Václava Jandečková se nachází v plzeňském rozhlase. Vy jste to měla z domova blíž do Plzně?
Ano, to je 60 kilometrů, když to do Prahy, to mám 150.
Vystudovala jste Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Užitečné studium pro praktický život, paní inženýrko?
Vlastně mě to pomáhá v té práci badatelské, protože já jako vedlejší specializaci jsem měla komerční jazyky. To je velkým přínosem pro mě, že to, že mohu komunikovat v několika jazycích a zároveň hledat například v archivu bezpečnostních složek zmanipulované cizojazyčné dokumenty a zároveň ten vhled do mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, to je to, čemu já se stále věnuju.
A když jsme u těch jazyků, tak kolika a jakými jste schopna se domluvit?
Maturitu mám ze třech jazyků, státní zkoušku potom ze dvou, ale studovala jsem 5 jazyků celkem, ale nejsem spokojená s tím, jak je umím samozřejmě, protože to bych musela v těch zemích žít a používat je samozřejmě aktivně a to nejde.
Tak umíte zřejmě německy, anglicky, potom?
A mám maturitu i z ruštiny, s francouzštinou jsem koketovala, se dá říci, a ze španělštiny mám státnici z komerčního jazyka.
Za knihu Kauza Jan Masaryk, Nový pohled, v roce 2015 jste obdržela mezinárodní zvláštní cenu Egona Erwina Kische. A před pár dny vám vyšla další kniha Svědectví o smrti Jana Masaryka. A Václava Jandečková je vnučka od titulačky, organizátora významné poúnorové převaděčské sítě. Také o svém dědečkovi a jeho aktivitách jste napsala knihu. A před 7 lety, v roce 2014, jste mě do Pražského rozhlasu napsala. Dovolte mi prosím nejprve se krátce představit. Jsem autorkou knihy Kámen, svědectví hlavního aktéra akce Falešné hranice u Všerub na Domažlicku, která nedávno vyšla. Křestu knihy se v muzeu Příhraničí ve Gdyni 19. října 13 zúčastnili také zástupci UDV, inženýr Adolf Rázek a pan Jan Srb. Já dodávám, že UDV, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, je celostátní útvar policie České republiky, jehož úkolem je dokumentovat a stíhat zločiny spáchané komunistickým režimem v Československu. Kdy naposledy vás z UDV vyzvali, abyste se u nich zaměstnala?
To si myslím, že asi nepřipadá v úvahu, protože já myslím, že ta moje aktivita jim spíše vadí. V roce 2013 to bylo tedy jiné, to pan ředitel tehdejší, pan Brett, poslal řidiče právě i s panem Rázkem na ten křest a tehdy mi i věnovali knihu Jan Masaryk, Úvahy o jeho smrti a velmi si vlastně té mé aktivity vážili. Poslal mi dokonce poděkování oficiální písemné. A moje kniha, ta Kámen, jak jste ji zmiňovala, se stala dokonce součástí vyšetřovacího spisu vysokého důstojníka STB Evžena Abrahamoviče. Postupně jsem podala potom nějaké trestní oznámení na další příslušníky státní bezpečnosti, kteří se účastnili nezákonných aktivit, dosud nepromlčených zločinů. No a pak jsem s nimi byla v kontaktu Byla jsem tam dvakrát podat vysvětlení v případu nevyjasněné smrti Jana Masaryka. Nemůžu ani říci spolupráce, řekněme, ten vztah, myslím si, že se mění v to, že já už činnosti tohoto úřadu vůbec nevěřím.
A byla doba, že jste sama uvažovala o tom, že byste tam chtěla být zaměstnaná?
Ne, nikdy. Byla jsem trošku naivní v tom, že jsem si myslela, že vlastně mají radost, že jim pomáhám odhalovat nějaké zločiny, které by oni potom mohli dál šetřit, dál se jim věnovat, ale ta situace je tam vlastně úplně jiná. Tam je snaha se těch případů asi spíše rychle zbavit.
V tomtéž e-mailu z ledna 2014 jste mě šokovala zprávou. Napsala jste, moje studie Kámen je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, takzvané akce Kámen. Přísně tajná a kamuflovaná past, organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu v Šeruby na Domažlicku, si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a izolovat je od světa. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. A já se vás ptám, Václavo, jak jste se o akci Kámen dozvěděla?
Znala jsem film Swing Time, to musím říci, tady České televize, ale ten příběh je fiktivní, není založen tedy na skutečnosti, ale já jsem se o akci Kámen dozvěděla, když jsem se skontaktovala s panem profesorem Igorem Lukešem, který na toto téma napsal takovou krátkou studii a zmiňoval tam zároveň osoby, které já jsem znala ze svého okolí. No a protože jsem začala pátrat po činnosti svého dědečka, který spolupracoval s lidmi, kteří bohužel byli zapleteni do těchto akcí jako příslušníci Sboru národní bezpečnosti, tak pro mě samotnou to bylo velké překvapení a právě ta akce na Všerubsku vůbec nebyla známá, respektive mezi tamními to bylo také skoro zděšení a dodnes se ti lidé tam s tím vyrovnávají, když si myslím, že dnes už je ta situace lepší.
Vy jste napsala, že tyto akce Kámen patřily k nejodpornějším akcím státní bezpečnosti v době totality. STB je uskutečnila u Aše, Kinžvartu, Mariánských lázní, Chebu i v sousedním plzeňském kraji. Je pravda, že se v tom státní policie učila od sovětských soudruhů?
Já si myslím, že výrazně, protože řada těch vysokých důstojníků STB to byli lidé, kteří byli školeni v Sovětském svazu a oni tak účinně spolupracovali z těch vedoucích pozic na krajských velitelstvích, jako například krajské velitelství Karlovy Vary, když vezmeme, nebo krajské velitelství STB v Brně, v Praze.
Konstatujete, že zdokumentování těchto akcí se podobá detektivní práci. V archivech jsou často neúplné informace a proto to nikdo nechce dělat. Václava Jandečková říká, vzala jsem to do ruky v době, kdy už se všichni tímto tématem přestali zabývat. Také úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tím přestal zabývat?
No, mám pocit, že spíše čekají na to, než jim asi někdo nějaký případ nahlásí. Já jsem měla tu zkušenost, že když jsem psala potom svou druhou knihu na toto téma, která vyšla v roce 2018, Falešné hranice, tak už v roce 2016 jsem podala několik trestních oznámení právě s tím, aby nebylo pozdě, aby se ty případy mohly ještě nějak prošetřit a případně zjistit, jestli žijí ti pachatelé, ale tento úřad se spíše potom soustředí na to jenom vlastně dokumentovat nebo jakoby zavést ten případ a zase ho uzavřít.
Kolik může mít tento úřad zaměstnanců? Nevíte?
Nevím. A překvapilo mě třeba také takové sdělení, to jsem slyšela přímo v budově UDV v Brně na centrále, že jsem naivní, jestli si myslím, že třeba v případu Jana Masaryka se někdy ustanoví nějaký tým specialistů. Podle toho to pak vypadá, že vlastně, když se podaří nějaké kolo vyšetřování otevřít, tak se vlastně dělají jenom jakési posudky a to ještě s neúplnými informacemi. Takže bohužel moje zklamání nabylo 100%.
Promluvte prosím aspoň krátce o tom, jak se osud falešné hranice neboli akce Kámen díky vám časem vyvinul. Co chystá nakladatelství Argo?
Vydalo moji knihu, která popisovala dalších, myslím, že to bylo 32 obětí této zločinné metody, ale hlavně v současné době připravujeme komiksové zpracování mé knihy Kámen. Na tom spolupracuji s kreslířem Michalem Kociánem. Já jsem napsala scénář a myslím si, že příští rok by se tento komiks mohl vydat.
A co s tímto tématem má společného divadlo v německém Regensburgu?
No, to je takový velmi zvláštní divadelní projekt. Spolupracuji s divadlem Ovigo Theater se sídlem sice v Regensburgu, ale ten umělecký šéf vlastně zapojil do tohoto divadelního projektu několik dalších divadelních souborů a výsledkem bude, že od příštího roku, vlastně už od června, se bude na několika místech těch skutečných falešných hranic odehrávat divadelní scény. Říká se tomu, že jsou takové cesty časem, kdy prostě se sejde třeba skupinka 30 lidí přímo na té hranici a s průvodcem dojde tedy k té falešné hranici a zpět, zhruba to může trvat tak 4 kilometry a během té doby se odehraje 12 scén v dobových kostýmech a není to tedy na zapamatování si nějakých významných detailů z těch příběhů obětí nebo pachatelů, ale vůbec na pochopení té doby studené války, na pochopení té složitosti a samozřejmě metody Kámen, která tam je všude přítomná.
Hovory. A nepřeslechla jsem se, že se proslýchá i cosi o muzikálu.
Ten se skutečně plánuje zatím na německé straně ve spolupráci tedy s českým autorem hudby, ale to se chystá až na rok 2023, takže to uvidíme, jak se tento velkolepý plán podaří.
Prvním místem s falešnou hranicí byla obec Mysliv u Šerub nedaleko Domažlic. První obětí se stal Jan Prošvic, zakladatel značky ETA. Je tedy pravda, že cílem občas bylo i získání patentu?
Ano, i když vlastně státní bezpečnost nějak neuměla využívat ty získané informace, to je strašně zajímavé. Ty přípravy byly téměř dokonalé, bylo vynaloženo obrovské úsilí, peněz, času, ale ty výsledky vlastně nebyly tak, řekněme, v té zpravodajské práci. To znamená, oni zjistili spoustu informací, mohli zjistit mnohem víc. Samozřejmě ty oběti byly okradeny, jako třeba právě rodina Jana Prošvice. On přišel o zbytek svého majetku, jeho vilu, nebo respektive vilu jeho manželky. Později dostal za takovou symbolickou cenu budoucí prezident Antonín Zápotocký. Takže byly případy majetkové, ale byly také případy politické a vlastně ta úplně první akce Kámen, která nesla krycí název Johnny, tak ta byla zamířena na dva zpravodajské důstojníky, kteří kdysi působili na ministerstvu vnitra.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je badatelka a spisovatelka Václava Jandečková. Nevyřešeným případem naší moderní historie, který vám už léta nedá spát, je smrt Jana Masaryka, i když jste se narodila 26 let po jeho dodnes záhadném konci. První knihu Kauza Jan Masaryk, Nový pohled jste vydala v roce 2015 v nakladatelství Českého lesa Domažlice. Teď už vydáváte v renomovaných nakladatelských domech v Praze Argo Akademia. Dalo práci získat si jejich důvěru?
Já myslím, že ani ne, že skoro ty nabídky přišly spíše z druhé strany, mě tak přišlo. Nebo možná, že to můžu i tak říct, že jednou jsem se kdysi potkala s panem Padevětem, například z akademie, a on mi tak řekl, že ta největší chyba mých knih je, nebo že mají všechny jednu chybu, a to je to, že nebyly vydány v akademii.
V čem spočíval váš nový pohled na smrt Jana Masaryka, tehdejšího ministra zahraničí a syna prezidenta T.G. Masaryka? Bylo to, připomínám, v roce 2015.
V této knize jsem zpracovala velmi důležité materiály, které tak to vypadalo, že zůstanou nadále desítky let na dně archivu, protože někdo s nimi nechtěl mít nic společného, i když na druhou stranu tu a tam někteří historikové z těchto svazků čerpali. A já jsem se prostě rozhodla, že chci, aby o nich veřejnost věděla, aby mohla nad těmito podklady přemýšlet. A proto jsem je analyzovala a sepsala nich knihu.
A letos z jara jsem od vás dostala další knihu o více než 360 stranách. Nazvala jste ji Svědectví o smrti Jana Masaryka. Nová odhalení odkrývají pochybná fakta a odsouvají staré pravdy. S vaším výběrem fotografií a archiválií vydalo tentokrát už skutečně nakladatelství Akademia. Popište prosím fotografii na titulu.
Tam je prázdná postel Jana Masaryka, kterou on opustil tedy v nočních hodinách, a vyvolává takový dojem, že jako kdyby tam před chvilkou ještě ležel. Je to velmi působivý pohled, myslím si, že na tu titulní stranu.
Informaci o této vaší knize jsem zprostředkovala posluchačům pořadu Knížky Plus, kteří měli odpovědět na soutěžní otázku. Dozvíme se někdy, co se 10. března 1948 v Černínském paláci stalo? Nejčastější odpověď zněla: k objasnění by pomohlo otevření moskevských archivů. Dále, kriminalisté pracovali s třemi verzemi: vražda, sebevražda, nešťastná náhoda. Ani jednu z nich se nepodařilo potvrdit či vyvrátit, z čehož plyne, že všechny tři nadále připadají v úvahu. Předposlední odpověď? Všichni přímí svědci této tragédie byli umlčeni. Jak se píše na 300. straně knihy Případ Masaryk, 25 Čechů, kteří o smrti Jana Masaryka lecos věděli, skončilo ve vězení. Byli popraveni, spáchali sebevraždu či byli zavražděni. A konečně poslední citovaná odpověď? Souhlasím s historikem Pavlem Žáčkem, který řekl: nezbývá, než si počkat na pád administrativy Vladimira Putina, vzít sebou do Moskvy pár tisíc dolarů a tentokrát již na nic nečekat. Co je na to, paní Jandečková?
Já si myslím, že tentokrát byla velká šance se zkusit dozvědět více, protože právě ta moje kniha pracuje se svědectvím Willibalda Hoffmana, což je právě jeden z těch přímých svědků, který tedy zemřel až v roce 1969 a stihl ještě vypovídat na generální prokuratuře, kde tedy popsal i to, že třeba jeho zápis vytáhl člověk, který mu poděkoval rusky. Upozornil tedy, že ten jeho vlastní zápis byl zmanipulován, a zároveň upozornil tehdy toho prokurátora, že fotografie, které mu ukázal, že to nejsou původní snímky, ale že na nich leží tělo Jana Masaryka už upraveno k fotografování. Bohužel, jak jste citovala jednu z těch odpovědí, tak to vlastně bylo reprodukování toho závěru, který jsem také slyšela od státního zástupce v médiích, a s tím naprosto nesouhlasím.
A mluvíte o čem?
Mluvím o tom, že jsou jakoby možné všechny tři varianty, což je prostě nesmysl. A teď to vyšetřování, které probíhalo, vlastně nemůžeme nazvat ani vyšetřováním, řekla bych ani ne šetřením, bylo bohužel prováděno pouze tak, že byl udělán jeden posudek z oboru forenzní biomechaniky, ale vlastně ho dělal člověk, který byl doporučen autory toho výpočtu.
Vy, paní Jandečková, otevřeně říkáte, že šlo o vraždu. Na základě čeho tak soudíte?
tam je spousta zajímavých indicí, které teda vůbec nesvědčí o tom, že by to měla být sebevražda, nebo že by dokonce Jan Masaryk chodil někde po Římse a pak se odrazil, jako že se chce nebo nechce zabít. Ale třeba jeho žaludek byl odeslán k analýze už roztřižený, vyprázněný, propláchnutý až po 6 dnech. Docházelo tam k manipulaci od samého začátku, tedy už od toho rána 10. března 1948. Docházelo k manipulaci s časovými údaji, s písemnými podklady. A zároveň se manipulovalo s fotografiemi, protože na nich vidíme tělo Jana Masaryka, které leží na zádech a vidíme tam otevřené rány, ale ty vůbec nekrvácejí. A to tělo vlastně ani tehdy nekrvácelo, když dopadlo. To znamená, ty fotografie jednak nejsou pravdivé a ani není pravdivé to, že to tělo dopadalo živé, jak se tvrdí například v pitevním posudku.
A také říkáte, že je třeba zkoumat stíny na těch fotografiích.
To jsem navrhla úřadu dokumentace vyšetřování zločinu komunismu. Bohužel to dopadlo zase tak, že sice kriminalistický ústav prý začal zkoumat na tom nádvoří tyto fotografie, ale pak se s tím přestalo, protože závěr byl ten, že nedopadá tam denní světlo, nebo sluneční paprsky, v té ranní době už vůbec ne, a tím se řeklo, že nelze tyto fotografie analyzovat. Ale do bytu Jana Masaryka, kam sluneční paprsky rozhodně dopadají a kde právě ty fotografie působí dojmem, že vůbec nebyly udělány ráno, ale až odpoledne, tak tyto fotografie už zkoumány nebyly.
Promiňte, a to musela přijít Václava Jandečková, tamhle z nějaké vsi na západě Čech, aby tohle všechno zjistila?
No, ono to vypadá, nebo možná zní komicky, ale když si vemete, že prostě po světě lítají fotografie s Janem Masarykem vystaveným na katafalku a tam on má na pravém spánku obrovskou podlitinu. Fotograf z tehdejší si všiml a zaznamenal, že zachytil, nebo více fotografů zachytilo 2 cm tržnou ránu na pravém spánku. A pak vám státní zástupce řekne do médií, jak byl kvalitně vypracován nějaký výpočet, který ale vůbec toto zranění nezmiňuje, protože samozřejmě by ten výpočet jinak nevyšel, tak to jsou prostě věci, nad kterými zůstává rozum stát a my vlastně neumíme prostě tento případ šetřit. A myslím si, že možná snad asi poslední možností by bylo nakonec provést exhumaci těla Jana Masaryka, protože bychom pak nepotřebovali možná ani ty sovětské archivy.
Otázka na závěr pro Václavu Jandečkovou. V čem spatřujete naději teď, koncem května 2021, naději pro sebe i pro nás všechny, vaše spoluobčany?
No tak naděje, že už nebude umírat tolik lidí, asi, kteří zbytečně umřeli tím, že se tady chaoticky přijímala různá opatření. A
myslíte na covid?
Myslím na covid, ale snad se z toho poučíme a snad budeme opatrnější i v nadcházejících volbách, protože bohužel v této politické atmosféře myslela jsem si naivně donedávna, že je to politické dno. Už jsme dávno dosáhli, ale není to pravda a dějí se tady takové věci, že jsme celému světu pro smích.
Hostem hovoru byla badatelka Václava Jandečková, autorka z Brusu nové mimořádně zajímavé knihy Svědectví o smrti Jana Masaryka. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.